Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la dudecan de julio 2011. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dauras en Zagrebo la congresso de ICUE, Internazia Cattolica Unuigio Esperantista, quiu ecde pasinta sabato, gis post morgau vendrede, arigas en la croata cefurbo ICUEanoin el deco dalandoi. En nia antaua elsendo ni reportis pri la unuai du congressai tagoi, quiui finigis dimanche vespere per vespermangio cun la partopreno de la representantoi de la croatai cattolicai associoi, quiui tre varie contribuis alla comenzai congressai programeroi. Ni daurigas rapporti pri la ICUE congresso. Lunde estis la tago de la unua pilgrimo. La cel loco estis Ludbreg, urbeto quiu staras ie prescau 100 kilometroi nord-oriente de Zagrebo, loco de Eucaristia miraclo occasinta antau precise 600 iaroi. La meson en Esperanto cef celebris cun la ICUE-anai pastroi la vicario della diocezo, Monsignoro Ivan Godina, delegito della episcopo de Varaždin, Josip Mrzljak. La Eucaristia miracolo, menzita dum la predico, ocasis en la iaro 1411. Iu pastro, dum li celebris meson, comencis dubi ciu vere la pano cae la vino, post consecro, farigias corpo cae sango de Cristo. Abrupte, el acalico, el venis vera homa sango. La pastro restis sciocchita, sed enmurigis la calicon por casci la eventon. Iaro in poste, dum sia agonio, li sentis che li ne plu povas conservi la secreton, cae malcascis la locon quie estas la reliquo. Cilasta tui farigis obiecto de respectego, cae multai miracloi ocasis dum la iercentoi attribuitai alla devotezzo al gi. Ciam en la decoca iercento pesto invadis Croation, la Parlamento de Zagrebo faris solenan voton al Dio construi pregeion en Ludbreg, por savo contra la epidemio. Citiun voton oni povis plenumi nur en 1993, ciam, du iaroin post la fino de milito, oni ec construis la nunan pilgrim locon. Post la meso en Ludbreg, la congressanoi de ICUE estis acceptitai por la tagmangio en la Mariapoli au Maria Urbo de la movado de la Fairuioi au Focolaroi en Križevci. Gin starigis la fondintino mem de la movado, Chiara Lubic, antau pli ol 30 iaroi. Cai gi, sam kiel aliai similai centroi de la movado tra la mondo, estas ie dispono por internaziai educai cursoi, labor campoi, culturai rencontigioi el ecumena cae interreligia spezzo. Pli ol 4000 estas ciuiare giai visitantoi. Post la milito en 1991 al gi aldonigis, cun la eclogio de quelcae familioi, la urbeto Lumturo, en ciu oni realigas diversain iniziatoin cae entreprenoin laula economio de cunulezzo. La membroi de la Focolara Movado havis tre elcoran interparolon cun la esperantistoi, cae la rencontigio estis fructodona por reciproca cono, sed cefe por memorigi la multa in momento in de contacto ciu in la Movado de la Cattolica e esperantistoi havis cun la Movado fondita de Chiara Lubic. Antau ol forlasi Križevci, la congressanoi povis vidi la locan greco-catolican catedralon dedicitan alla Sanctega Triunuo, cae visiti gian internon el aparta ravezzo. Dum la reveno alla Zagrebo, oni etapis en Vrbovec por visiti la centron, ciun tie starigis associo Comunumo Cenacolo, tio estas vespermangeio. La associo estis fondita en Italio en 1983 fare de Itala Monachino, patrino Elvira Petrozzi. Temas pri cristana associo, ciu acceptas geiunuloin, ciui perdigis, ciui sentas sin malplenai, sen ilusigitai, sen esperai, cae ciui nun desiras retrovi sin mem, cae la gioion, cae la signifon de la vivo. En Croatio, tiu associo malfermis nau centroin. En Verbovec estas du, frataro Sancta Vincenzo de Paul, ciun la ique congresanoi visitis, cae ciu gastigas sepdecon da gecnaboi, plei parte el ili exai narcotistoi, ciui trovas ter cultivistan cae metian laboron por propra recapabligo cae reenigo en la socion. La dua domo en Verbovec estas patrino de la vivo, ciu estas accepto centro nur por cannabinoi en malfacilajoi. Hieraŭ la congresso de IQE havis matene movadan caracteron cun la occasigo de la cunveno de la membroi. Ne temis pri generala cunveno, char gi ocasos per letere. La nuna estas balota iaro por IQE. Oni devos renovigi la estraron cae electi novan presidanton. Consequenze oni desiras che la partopreno en la balotado estu kiel eble plei vasta, kiel cetere ebligas la nova statuto de IQE aprobita antau malpli ol unu iaro. Cae hiero postag mese ocasis la dua congressa pilgrimo, tiu al Krasic, cun visito alla memor ciambro cie mortis beata cardinalo Aloisie Stepinac. La pilgrimo poste dauris al Stoidraga, cie oni visitis la greco-catolican parochan pregeion de Sancta Georgo cae gian museon. Ancau la hodiaua quara tago de la IQE congresso en Zagrebo proponis intensan programon. Temis pri prelegoi ancau sen la fisica cesto de preleganto, quiu al parolis la congresano in dank alla interreta cun ligo. La temoi pritractitai hodiau estis plurai, presentitai, kiel cutime, fare de esperantistai cae ne-esperantistai prelegantoi. La croata docento de collegio ce la jesuita facultato en Zagrebo, faco de la Gregoria Universitatis, Universitato, pastro Božidar Nagy, prelegis pri interreligia dialogo en la documentoi de la Ecclesio. Icueano Pavol Petrik raportis pri la persecutado de la greco-catolica Ecclesio en Slovakio dum la comunisma regimo. La situazion de catolicoi en Rusio presentis Marina Stepančeva, dum Monsignoro Gabriel Anda parolis pri evangelizado pere de comunichiloi, la exemplo de Radio Maria Camerunio. La tago finigis per libera vespero, ciam la congresanoi povis completigi sian visiton alla croata cef urbo. Morgau, aldone alla pregio ce la tombo de beata Ivan Merz, ocasos requiem ameso por la membroi cae subtenantoi de IQE mortintai dum la lasta iaro. La morgaua post tag meso antauvidas prelegoin. Interalie pri la mondo de interreto, tiom ce estanta en la moderna vivo, certe unu e la fundamenta i rimedoi por la occasigo de la nuna IQE congresso. Sed aldone al tecnologio ni prelegos ancau pri pli classicai temoi de IQE congresso, nome religiai cae ecclesiai temoi. Pastro Tomislav Glavnik della Franciscana Conventuala Ordeno prescribos la devo in raito in della privata i associoi de fideluloi, chia estas IQE mem, agnoscitai della Papa Consilio por la laicoi. La hungara in martiro in della dudeca iarcento presentos diacono Janos Kirsch, cai, fine della mateno, la balda u pastrigionta Dario Pavisha presentos la biografio in della croatoi por ciui ocasas nun tempe la procesoi por beat cae sanct proclamo. Vendrede estos la lasta congressa tago. Carega e gefratoi ni raportis pri la nun ocasanta IQE congresso en Zagrebo, Croatio, ni daurigos la raporton morgau. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.